Niin, kiitos teille, ystävät, myötäelämisestä näiden tilaisuuksien aikana. On ollut mieluinen kokemus olla täällä Nokialla. Täällä ei kovin monia tuttavia ole ennestään. Näiden ystävien kanssa tutustuimme Kaarina ja Eino Virran kanssa ja heidän tyttärensä kanssa viime kesänä Lehijärvellä. Siellä olimme viikon ja meistä tuli hyvin hyvät ystävät ja olemme saaneet olla heidän luonaan sisällä ja nauttia heidän vieraan varaisuudestaan. Tahdomme lausua koko seurakunnalle ja myöskin näille ystäville lämpimät kiitokset. Ja lähettämänne terveiset tiistai-iltana kerron Joensuussa, jolloin on sanan ja rukouksen ilta. Sitten meillä alkaa äitien virkistyspäivät loppuviikolla ja päättyy sunnuntaina. Ja siihen päättyy minunkin kontrahtini sitten Joensuussa. Tässä tämän tilaisuuden loppuosaan lukisin jakeita tai osan tapahtumasta Luukkaan evankeliumin 8. luvusta, jakeesta 34, jakeeseen 40. Mutta nähtyään, mitä oli tapahtunut, paimentajat pakenivat ja kertoivat siitä kaupungissa ja maataloissa. Niin kansa lähti katsomaan, mitä oli tapahtunut, ja he tulivat Jeesuksen luo ja tapaisivat miehen, josta riivaajat olivat lähteneet, istumassa Jeesuksen jalkojen juuressa, puettuna ja täydessä ymmärryksessä, ja he peljästyivät. Mutta silminnäkijät kertovat heille, kuinka riivattu oli tullut terveeksi. Ja koko kerassalaisten seutokunnan kansa pyysi häntä poistumaan heidän luotansa, sillä suuri pelko oli vallannut heidät, niin hän astui venheeseen ja palasi takaisin. Ja mies, josta riivaajat olivat lähteneet, pyysi häneltä saada olla hänen kanssaan. Mutta Jeesus lähetti hänet luotana sanoen, palaa kotiisi ja kerro, kuinka suuria töitä Jumala on sulle tehnyt. Ja hän meni ja julisti kaikkialla kaupungissa, kuinka suuria töitä Jeesus oli hänelle tehnyt. Jo vuosia sitten minulla oli tilaisuus käydä Israelissa. Seurakunta, jota silloin palvelin, pani matkaan ja toivovat, että jotakin uutta saisin. Oli tekstit kai liian kuivaksi käyneet. Ja kyllä minä hyvin paljon sainkin uutta tuolta matkalla. Se oli opintomatka. Eräänä iltana pitkän kierroksen jälkeen automme pyörähti sivutielle. Siellä Genesaretin järven eteläpuolella. Ja pysähtyi sitten hyvin hoidetun maatilan pihalle, kibbutzin pihaan. Siinä eteemme avautui hyvin kauniisti hoidettu piha ja nurmikenttä. Nyt se oikein jousti jalkojen alla, kun sinne kentälle astuimme. Talosta huudettiin meille, että älkää menkö kovin varomattomasti tuon nurmikentän reunalle. Siinä voi käydä huonosti ja voi sattua vahinkoja. Olimme tulleet sille paikalle, missä tämä lukemani parantumisihme tapahtui. Ja tässä edellä kerrotaan, kuinka lauma sikoja syöksyi tältä jyrkänteeltä alas järveen ja hukkuivat. Siinä oppaamme sitten selvittävät meille tuon paikan historiaa lähemmin ja myöhempiäkin vaiheita. Tämän kertomuksen alussa sanotaan, että Jeesus purjehti keraslaisten alueelle. Ja kun oli tultu sille paikalle, niin häntä vastaan tuli mies, jossa oli riivaajia. Me tiedämme, että kaksi voimakasta valtaa pitää ihmistä hallinnassaan. On väkevä, josta täällä tilaisuuden aloittaja mainitsi. Ja Jeesuskin sanoi, että kun väkevä aseellisena vartioi kartanoaan, on hänen omaisuutensa turvassa. Tällähän tarkoittaa sieluvihollista saatanaa, jonka talo on tämä maailma, jonka valtaan tämä maailma on annettu. Hän esitti Jeesukselle, että tämä kaikki on annettu minun valtaani. Jos kumarrat minua, niin minä luovutan valtaani sinulle. Jeesus ei kumartanut. Tämä talo on, tämä maailma on sieluvihollisen vallassa. Mutta häntä väkevämpi tuli tähän taloon. Ja tässä on kysymys meidän vapahtajastamme Jeesuksesta, Kristuksesta, joka tuli väkevämpänä ja liikkui tässä talossa ja kulki tässä talossa ja riisui väkevältä aseen toisensa jälkeen ja sai myöskin saalista väkevältä. Toisiin on tämä väkevä saanut lujemman otteen kuin toisiin. Me näemme ympärillämme ihmisiä, jotka ovat erittäin väkevin sitein sidottu väkevän orjuuteen. Toista ovat selviytyneet vähemmällä. Mutta kaikki mekin, jotka olemme tänä päivänä uskossa, ennen kuin häntä väkevämpi ilmestyi meidän elämäämme, me olimme tuon väkevän hallinnassa, ohjattavina, ja hän antoi määräykset ja ohjeet, ja me jouduimme tekemään niin kuin tämä väkevä meitä pani tekemään. Mutta kun ilmestyi häntä väkevämpi, niin hän vapautti meidät väkevän kädestä. Samoin on tämän Jumalan voiman suhteen myöskin. Toista ovat saaneet sitä vastaanottaa ja omistaa ja saavat käyttää sitä enempi kuin toiset. Tämän miespoloisen elämään oli pahat henget rusikoineet ja rääkänneet. Jae 27 kertoo täällä, että hän ei ollut pitkään aikaan pukenut vaatteita ylleen, eikä asunut huoneessa, vaan haudoissa. Siihen aikaan ei ollut tällaisille hoitopaikkoja, eikä heitä voitu sulkia johonkin laitokseen, vaan he joutuivat pois ihmisten ilmoilta ja joutuvat hakeutumaan ja karkoitetuksi erämaahan, yksinäisyyteen. Ja siellä tämänkin mies vietti aikaansa runnellen itseään, riisuen itsensä alasti ja oli niin kuin pelkona toisille ja terveille ihmisille. Hän ei asunut huoneessa eikä sopeutunut toisten joukkoon, eikä yhteiskuntaan, eikä perhe-elämään. Sitten täällä jatketaan jakeessa 28. Kun hän näki Jeesuksen, parkaisi hän ja lankesi maahan hänen etensä ja huusi suurella äänellä, mitä sinulla on minun kanssani tekemistä, Jeesus, Jumalan korkeimman poika, minä rukoilen sinua, älä minua vaivaa. Ja sitten täällä jatketaan, että Jeesus oli käskemäisillään häntä ulos, tämä saastaista henkiä ulos sitä miehestä, sillä pitkät ajat se oli temponut häntä mukaansa. Hänet oli sidottu kahleisiin, jalkanuoriin, ja häntä oli vartioitu, mutta hän oli katkaissut siteet ja kulkenut riivaajien ajamana erämaihin. Jeesus kysyi sanoen, mikä on nimesi? Ja hän vastasi, Leegio, sillä monta riivaaja oli mennyt häneen. Ja he pyysivät häntä, ettei hän käskisi heidän mennä syvyyteen. Niin siellä oli vuorella suuri sikalauma laitumella, ja he pyysivät häntä, että hän antaisi heille luvan mennä sikoihin. Ja hän antoi ne luvan, ja niin riivaajat lähtivät ulos miehestä, menivät sikoihin. Silloin lauma syöksyi jyrkänettä alas järveen ja hukkui. Pahat henget eivät halunneet vielä mennä niiden lopulliseen olinpaikkaan syvyyteen, vaan halusivat mennä sikoihin. Pahat henget haluavat personoitua, pahat henget haluavat hakeutua ihmisiin ja pitää ihmisiä hallinnassaan ja pesiytyvää ihmisiin. Jeesus käski heidän mennä sikoihin ja sikalauma luvultaan noin 2000 kappaletta syöksyi jyrkännettä alas. Ja sikopaimenet lähtivät peloissaan sitten sinne kyliin ja maataloihin ja kertovat, mitä oli tapahtunut. Ja paljon kokoontui ihmisiä seuraamaan ja katselemaan tätä parantumisihmettä. Ja he tapasivat miehen ja tapasivat Jeesuksen. Mies istui täydessä ymmärryksessä, puettuna ja onnellisena ja vapaana Jeesuksen edessä. Tämä oli valtava ihme niiden nähdä, jotka miehen tunsivat ennestään. Tämä entinen mies on nyt normaali ihminen, tasapainoinen, puettu, normaali ihminen. Mutta tässä kertomuksessa on eräs merkillinen asia. Paikkakunnan asukkaat pyysivät Jeesusta poistumaan alueeltaan. Mene pois meidän alueeltamme. Ja hän lähti pois. Oppaamme kertovat tuossa, ehkä on muillekin, jotka ovat samalla paikalla käyneet ja näitä matkoja tehneet, niin ehkä on kerrottu samaa. Oppaamme kertovat, että nuo pahat henget, riivaaja henget, ne jäivät tuolle paikkakunnalle. Sillä siinä on tapahtunut paljon sellaisia erikoisia onnettomuuksia ja erikoisia vahinkoja, joka osoittaa sen, että tällä paikalla pahat henget vielä asuvat ja hallitsevat. Siinä oli pihassa, tai on pihassa, 6 päivän sodan yksi muistomerkeistä, joita on siellä eri puolilla maata. Ja tämä muistomerkki on erikoisesti pystytetty laskuvarjosotilaiden muistolle. Ja oppaamme kertovat, että siinä oli ollut ihan hiljan sellainen juhla, suuri juhla, tämän sodan muistolle. Oli paljon kansaa koolla tuon kibutsin pihassa, noilla samoilla nurmikentillä. Ja tuohon juhlaan kuului myöskin lentonäytös. Suihukoneet tekivät siinä kaarroksia juhlakansan yllä. Ja yhtäkkiä eräs niistä, jostakin tuntemattomasta syystä, menetti se ohjaaja koneen hallinnan ja tuo kone syöksyi tuohon juhlakansan joukkoon. Ja teki hirvittävää tuhoa. Siinä monet menetti henkensä ja monet haavoittuivat. Ja nuo meidän luotettavat oppaamme yhdistivät, että tämäkin tapaus liittyy tähän. Että he eräänä päivänä, kun Jeesus tarjoutui tuolle paikkakunnalle, tuon paikkunnan asukkaiden elämään ja teki tällaisen tunnusteon heidän silmiensä nähden, niin he pyysivät, mene pois meidän luotamme, mene pois. Ja hän jätti tuon paikkakunnan ja lähti pois heidän luotaan. Hän ei tule väkisin kenenkään elämään. Ei tule väkisin kyläkunnalle. Ei tule väkisin kenenkään kotiin. Ei tule väkisin kenenkään sydämeen. Ei väkisin korjaa kenenkään särkynyttä elämää, vaan niiden kohdalla hän ilmestyy ja niitä hän auttaa, jotka ovat omalta puoleltaan valmiit sydämensä avaamaan ja Herran apua etsimään ja sitä odottavat. Katso, minä heidän ovella ja kolkutan. Jos joku avaa, niin minä käyn sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan. Näin hän sanoo erälle ilmestyskirjan seurakunta vähän Aasian seurakunnalle. Jos joku janoaa, tulkoon minun tyköni ja juokoon. Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäkö itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Ja hän sanoi myöskin opetuslapsilleen erässä tilanteessa, että ettekö tekin tahdon mennä pois. Nämä Raamatun kohdat osoittavat, että pelastus on kokonaan meidän tahtomme varassa. Jos me tahdomme, hän ei tule väkivalloin, eikä väkisin ketään vie Jumalan valtakuntaan. Eikä täällä ilmesty kenellekään, joka ei tahdo, joka haluaa työntää hänet pois. Mutta hän huomioi jokaisen kaipaavan, janoisen ihmisen. Jos joku tahtoo, tulkoon minun tyköni ja juokoon. Tämä parantunut mies pyysi saada olla Jeesuksen seurassa. Mutta Jeesus lähetti hänet luotansa, kotiinsa, perheensä pariin, omaistensa pariin kertomaan, mitä Herra on hänelle tehnyt. Ja se oli valtava todistus, kun mies nähtiin rauhallisena, tasapainoisena, täydessä ymmärryksessä, siistinä, hyvin puettuna, kun nähtiin omaisten joukossa ja nähtiin paikkakunnalla. Se oli valtava todistus, mitä Herra voi tehdä ihmisen elämässä. Hän voi jälleen tarttua työhön, hoitamaan velvollisuutensa, elättämään perheensä, elättämään itsensä. Ja mies kiitollisena, onnellisena palveli Herraa, pelastettuna Jumalan lapsena. Tällaisia on tapahtunut. Ei vain silloin, kun Jeesus vaelsi lihansa päivinä maan päällä, vaan tällaista on tapahtunut ihan meidän aikanamme. Täällä on tänä iltana ihmisiä, on miehiä ja on naisia, jotka ovat eräänä päivänä vapautuneet syntisiteistään ja kahleistaan. Jos ei ihan vastaavanlaista tilannetta ole ollut kuin tämän miehen kohdalla, niin jossakin määrin on kuitenkin nämä voimat hallinneet itse kunkin meidän elämäämme. Ja kun Jeesus ilmestyi elämäämme, hän muutti kaiken, niin kuin erässä laulussa sanotaan. Hän muutti kaiken, hän muutti kaiken. Ja tuossa laulussa sanotaan myöskin, että hän muuttaa kaiken. Jatkuvasti tämä muutosprosessi on käymässä meidän elämässämme, jotka olemme elämämme Herralle antaneet. Ei ole vielä valmista. Vaikka olemmekin uskoon tulleet, paljon on vielä keskeneräistä. Tähän keskeneräiseen monet ulkopuoliset kompastuvat ja usein osoittavat, että uskovatkin ovat tällaisia. Täytyy käsittää ja ymmärtää, että olemme vielä matkalla. Emme ole vielä täydellisiä. Sitten vasta kun vajaa lakkaa, sitten alkaa täydellisyys. Keskeneräistä on tavattoman paljon vielä meidän elämässämme. Tämä nöyrästi tunnustettakoon ihmistenkin edessä. Mutta se on tosi asia, mitä Herra on tehnyt, kun hän meidät pelasti. Se on meille itsellemme, tämä on suuri asia, kun tapahtui käänne elämässämme. Kun Herra tarttui elämäämme. Ja myöskin, kun Herra tekee tuota siunattua työtään kohdallamme ja elämässämme. Siellä Joensuussa tuli mukaan seurakuntaan lähes 10 vuotta sitten eräs pariskunta, joiden elämä oli ollut niin hajalla, että olivat olleet 2 vuotta asumiserossa. Vaimo oli Helsingissä, mies oli Joensuussa lasten kanssa. Heillä oli 3 lasta. Ja 2 pojat, jotka tänä keväänä kirjoittivat ylioppilaaksi, olivat silloin aloittamassa koulunkäyntiä. Tämän pariskunnan elämä oli onnetonta. Miehellä oli hyvä toimi. Hän on erittäin kyvykäs ja lahjakas määrätyllä alalla. Ja elämän piti olla sopusoinnussa ja normaalia. Mutta synti ja sieluvihollinen tuli ja rikkoi elämän. Ja se alkoi niin hienosti, että nämä molemmat aviopuolisot antaen vapauden toisilleen, he lähtivät vuoron perään istumaan ravintolassa. Ja niin kuin kerskasivat, että me emme sido toisiamme, vaan saa vaimo lähteä silloin, kun hänen vuoronsa on, ja mies lähteä silloin, kun hänen vuoronsa on. Toinen jää lasten luokse, mutta tällaista vapautta ei kestänyt kovin kauan. Synti sai yhä lujemman otteen elämään, alkoholi, uskottomuus ja kaikki muu seurasi siinä mukana, kunnes se päättyi avioeroon. Erään kerran mies palasi työstä, haki tyttären, joka oli näitä kaksospoikia nuorempi, haki päivähoidosta. Ja pojat oli sillä aikaan tulleet koulusta kotiin. Poilla oli avain kaulassa, niin että he pääsivät, kun koulu loppui iltapäivälle, pääsivät kotiin ja odottamaan isää, kunnes hän tulee. Isä kertoi todistuksessa, että hän ei oikeastaan koskaan voinut tulla suoraan työpaikalta kotiin, vaan täytyy kiertää ravintolan kautta. Elämä oli niin lohdutonta ja niin kurjaa. Sillä kertaa, kun hän tuli kotiin, niin hän tapasi poikansa, ne kaksoispojat istumassa rappusella. Avain oli unohtunut sinä aamuna kotiin ja pojat ei päässeetkään sisälle. Ja nämä onnettomat pojat itkivät siinä rappusella. Tämä kosketti isän sydäntä sillä tavalla, että hän meni itseensä ja sanoi, että näiden poikien elämän onnettomuuden aiheuttaja olen minä itse. Ja tämä täytyy loppua. Hän tunsi erään uskoisen veljen, hakeutui hänen luokseen ja hänen opastamanaan teki ratkaisun ja otti vastaan Jeesuksen omana pelastajana ja vapahtajanaan. Ja nöyrästi pyysi anteeksi pojiltaan, otti yhteyttä vaimoonsa ja vastakaikua löytyy sieltäkin. Vaimollakin oli halu löytää pelastus ja tulla uskoon. Ja nämä vanhemmat menivät jälleen yhteen, laillisestikin perustivat kodin ja lapset saivat isän ja lapset saivat äidin. Ja nyt heillä on neljäskin lapsi, joka aloitti viime syksynä koulun käyntinsä. Kun olemme tätä perhettä seuranneet vuosien varrella, niin näyttää, että isällä ja myöskin äidillä on erikoinen halu korvata näille lapsille kaikki se menetetty, mitä he menettivät siinä vaiheessa, jolloin heillä ei ollut äitiä, jolloin isäkin oli sellainen kuin oli. Jumala voi tänä päivänä vielä muuttaa ihmisen elämän. Hän voi korjata, hän voi luoda uutta, hän voi yhdistää. Rikki menneet ihmissuhteet voidaan vielä panna kuntoon. Anteeksi antamus vielä korjaa. Ja anteeksi pyytäminen ja nöyrtyminen Jumalan edessä ja myöskin ihmisten edessä vielä korjaa asioita. Ja todellinen parannuksen teko panee asioita tänä päivänä vielä kuntoon. Me saamme ylistää häntä hänen suurista teostaan. Valtava oli tämän miehen kohdalla tapahtunut. Ja mies lähti onnellisena kertomaan siitä, mitä Herra oli tehnyt hänen elämässään. Ja niin myöskin tämä edellä mainittu veli, kyllähän alttiisti on Herraa palvelut sen jälkeen, kun löysi pelastuksen. Hän on Aulis nimeltäänkin, ja minä olen sanonut, että kyllä sinä olet nimesi veroinen mies. Aulis sinä olet. Paljon oli saanut anteeksi, ja hän myöskin paljon rakastaa Herraa.